сняг блокира България. Вятъра достигна до 120 км в час, виелицата обърнаха коли на пътулъчката.
Виелицата е страшна. Скарам 30 тонен камион и имам чувство, че ще обърне камиона в нивата.
Вече няколко часа водолази издирват жена и дете от преобърнала се в река Дюнинска Каруца. И още. Българите с най-малка продължителност на живота в целия Евросъюз.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Ураганен вятър със скорост от 120 км в час обърна автомобили на Петолъчката край Сливен. След обед там се образуваха и километрични задръствания. По думите на 32-годишния Николай от София, колоните от леки коли и камиони не са помръдвали с часове. Чуйте какво още разказа пред Дарик Николай в момента на разразилата се буря. С него разговаря Биляна Гавазова.
Къде се намирате в момента?
Еми, някъде преди Петолъчката точно трябва да са. Просто не можем да се ориентираме, виелицата е страшна. Тук от един час не сме поместили, посока Сливен чат пат минават коли. На 112 обаждахме, казах, ще предадеме на който трябва и до там.
Кажете ми, колко коли сте там в попаднали в това задръстване?
Мога да не се вижда нищо, разбирате ли, виелицата по 20 метра видимост няма. Значи вътре е толкова силен, че имам чувство, че ще ме обърна. Аз карам 30 тонен камион и имам чувство, че ще обърне камиона в нивата.
Какво е положението? Тези хора, които са на пътя, имате ли някаква комуникация с тях?
Просто никой не слиза от колите, виелицата е страшна.
Така?
Просто не знаем какво става. Вече почва да става много силна виелицата и може да се стъпи на платното.
Имате ли достатъчно бензин в колата си, за да може да се отоплявате още време?
Камиона ми е пълен с половин тон и повече нафта имам. Аз вие всеките коли не мога да ги мисля.
Това се случваше на Петолъчката в ранния следобед. Преди по-малко от час потърсихме Николай отново. Той ни каза, че ситуацията се е подобрила и вече се движи.
Значи от Калояново, там където беше лудницата, силният вятър беше там на Петолъчката, ако е 120 км в час, както казаха, значи на Калояново трябва да е 250 км в час.
Всъщност колко време предстояхте преди да се възстанови движението по платното?
Два часа близо.
Видяхте ли някъде по пътя преобърнати автомобили или закъсали автомобили, автобуси?
Имаше 2-3 малки камиончета, такива без товар, които вятъра ги беше издухал в канавката.
Още за обстановката в Сливен, тирове и автобуси закъснаха в снежната виелица. Осложнената обстановка наложи временното затваряне на редица пътища. Пътници часове наред се очакваха затворени в автобусите да продължат пътя си, още от Доброслав Иванов.
Автобус деца е бил блокиран между аварирали коли на пътя Сливен Петолъчката, но вече е продължил пътя си, съобщи оперативният дежурен при областна дирекция на полицията в Сливен. Освободени са и други коли и постепенно се възстановява движението по този път. Както Дарик по-рано съобщи, силният страничен вятър, снега и аварирали товарни автомобили наложиха спиране на движението по пътя Сливен Петолъчката и отбиването му през Ямбол. Реорганизацията на движението се наложи заради снегонавявания. В района на село Калояново имаше закъсали тирове, някои от които разположени напречно на пътя, казаха от пътно поддържане Сливен. Все още е затворен пътят Сливен Стара Загора. Кран помага на изтеглянето на аварирали коли. Там също има автобус с пътници, който очаква движението по пътя да бъде възстановено. Ако пътната обстановка продължи да се влошава, ще бъде затворен и пътя Сливен Твърдица Казанлък. 10 метрове елха падна върху един от символите на Сливен, паметника на Хаджи Димитър на едноименния площад. Дървото се наклони от силния вятър още в ранния следобед и сигналът за това бе подаден в Общинския съвет за сигурност и управление при кризи. В момента, въпреки усложнената зимна обстановка в региона, екип на гражданска защита спасява Сливенската светиня. Спасителите разрязват дървото с моторна резачка. На мястото има и автомобил на пожарната. Доброслав Иванов, Дарик радио Сливен.
Заради обилния снеговалеж и разразилите се бури, критично остава пътната обстановка в Северна България, съобщи за Дарик инженер Дончо Атанасов, директор на дирекция оперативен контрол в пътната агенция. Автомагистралите са отворени за движение, както и прохода Петрохан, който беше затворен през деня заради паднали 4 лавини. От пътната агенция обаче препоръчват да не се предприемат пътувания, ако не е крайно наложително. Ето какво каза още инженер Атанасов.
Особено тежко в момента е положението от ураганния вятър в област Сливен.
и затова съм ограничил движението на моторни превозни средства в частта от Мъглиш към Сливен и от Сливен до Петолъчката, тъй като има обърнати коли от ураганния вятър.
В района на Петолъчката вече нормализирано ли е движението?
Значи аз в момента не мога да ви кажа, защото преди 10 минути се чух, ураганния вятър продължаваше. В тази посока съм забранил да се движат автомобили.
Оттам нататък къде остава най-критично положението в страната?
Значи в Северна България е доста критично, особено в Плевенска област, където снега е много голям. Тук е също ураганен вятър, стават големи преси и навявания, но ние спираме временно, почистваме и пак така продължаваме. Разбира се, на много места сме ограничили движението на тежкотоварни автомобили.
Какво е положението с автомагистралите? Почистени?
Автомагистралите са почистени. Съветвам водачите на моторни превозни средства, които пътуват от Северна за Южна България, да преминават по автомагистрала Хемус и прохода Витиня.
Огромно задръстване от автомобили има в момента на пътя София-Варна в района на Севлиево, където има аварирали няколко тира и един автобус, съобщи пред Дари, главен инспектор Красимир Костов от КАТ Пътна полиция. Осигурен е и обходен маршрут през Габрово и Дряново. Осложнена остава обстановката в областите Монтана, София, Видин, Велико Търново, Враца, Шума, Разград, Добрич и Силистра. Продължава изтеглянето на заседнали в снежните преспи тежкотоварни коли и леки автомобили. Над 150 населени места в цялата страна днес останаха без ток. Авариите се отстраняват непрекъснато. Това каза за Дарик, говорителя на Министерството на извънредните ситуации, Владислав Прелесов.
В община Горна Оряховица са затънали в крайпътните преспи два автобуса с деца, екипи на МИС работят все още по изтеглянето им. Изтегляни са закъсали автомобили по пътя Велико Търново, Полски Тръмбеж и в района на Дъбовия мост в областния град. Друга информация за слушателите на Дарик Радио. На моста между селата Козинци и Дюли на община Бяла, област Варна, каруца с трима души и едно дете е паднала в реката днес. Единият възрастен е изплувал, другите все още са в неизвестност. В момента водолазен екип на Министерство на извънредните ситуации е на мястото на инцидента и търси падналите хора и детето. В местността Златните мостове днес в Национален парк Витоша бяха блокирани 17 деца и 4 възрастни. Сигналът е постъпил на телефон 112. Екипи на нашето министерство са на Златните мостове. На автомагистрала Хемус, това е друг случай, на пътя за село Чурек беше закъсал автобус с румънска регистрация. Пътниците, между които и едно дете, бяха настанени в община Елин Пелин. Беше им осигурена и храна, и топли напитки. Пак искаме да предупредим хората да не предприемат пътувания, ако това не е крайно наложително. Ако тръгнат на дълъг път, ако това им се налага, задължително да носят вериги, задължително да бъдат с топли дрехи и с заредени мобилни телефони. SOS телефона е 112.
Верижни машини и хора от армията оказват помощ на затрупани от снега райони. Верижни машини разчистват пътищата около плевенските села Лозица, Дебово и Въбел. Закарали са храна до сливенското село Раково. Извличат автомобили в община Казанлък и във Врачанска област. Военни от Плевен излязоха по улиците на града, за да помогнат в почистването на улиците и спирките на градския транспорт и на покрива на панорамата Плевенска епопея. Помагат и екипите на местното електроразпределение. Информацията е на Владислав Велев. 47 училища в страната днес нямаше учебни занятия заради тежката зимна обстановка, съобщиха от Министерството на образованието. Училищата са в 10 области на България. Най-тежко е положението в Плевенска област, където в 22 училища нямаше часове. В областите Силистра и Пловдив останаха затворени по 6 училища, предимно основни и начални, в Монтанско 5. Проблемни бяха пътищата до училища в Хасково, Търговище, Стар Загора, Разград и Пазарджик. Информацията е на Светослава Кузманова.
Възможно е да бъдат обсъдени законодателни промени, които да задължат шофьорите на тирове да карат с вериги през зимата. Това заяви премиера Сергей Станишев след срещата с изпълнителния директор на Националната агенция пътна инфраструктура Янко Янков. Двамата заедно провериха с него почистването на републиканските пътища в района на Перник. Павел Хаджиев информира.
По думите на Сергей Станишев, почистването на пътищата е повече от прилично, но проблемите по магистралите са предимно заради невнимателни шофьори на тирове, които не са подготвени за зимните условия и веднъж закъсали, те блокират цялото движение по магистралите. Станишев допълни, че в момента 1500 машини се движат за почистването на пътната инфраструктура след падналите снегове. Премиерът допълни, че работата е постоянна и е напълно нормално след снеговалежите да има проблеми с пътищата. За мен по-важно беше да се убедя, че НАПИ и фирмите, отговарящи за почистването, си вършат работата добре, допълни Станишев. Павел Хаджиев, Дарик Радио, София.
Кмета на София Бойко Борисов обяви, че по-голямата част от булевардите и големите улици на столицата са изчистени от снега, но заради навяванията ситуацията е много тежка. Борисов увери, че всичката налична техника е по улиците и почиства, а дейността на концесионера по чистотата се следи денонощно. Бойко Борисов добави.
Страната е блокирана и цяло София до асфалт. Градски транспорт, основни булеварди. При този сняг просто няма сила, която да изчисти изведнъж да го издуха снега. Виждате, че работим много активно. Ги бръсне горините, гледам какво е изчистено. И аз, и колежката Веска Георгиева на инспектората, и всички инспектори, цяла нощ сме наблюдавали снегопочистването. Беше страхотна виелица, ако сте били на мен. И в тази виелица сутринта имахме готовност и по никакъв начин и градският транспорт, и основните артерии не са блокирани. Всичко, което по график е заложено, се чисти в момента и е изчистено. В рамките на деня метеоролозите говорих с тях, до вечера ще продължи да вали. Надявам се след това вече да изчистим всичко.
Ситуацията се променя динамично на прохода Петрохан, където днес паднаха три лавини, междувременно е паднала и четвърта. Иначе пак към столицата, около 180 души пострадали от поледиците са били прегледани в травматологичния кабинет на Пирогов от полунощ до 12 часа на обед. 59 от тях са останали за лечение, съобщи началника на спешното отделение в института Стоян Сопотенски. Още в репортажа на Надя Хамдан.
Най-честите травми при подобни наранявания са в областта на глезените, фрактури на горен крайник и подбедреница. Това каза началникът на спешно отделение в Пирогов Стоян Сопотенски.
В момента работи само един кабинет, който си е травматологичен, но имаме възможност още два, ако се наложи и три кабинета да отворим.
Сопотенски допълни, че броят на пострадалите е значително по-малък в сравнение с предишните поледици. Ето какво разказват пациентите, чакащи пред кабинета по травматология в Пирогов.
Тръгвам от вкъщи и падна, защото не е разчистен снега. Долу имаше лед. Ти скочила съм рамото, предполагам.
Памах и ръката извих тук нещо, пръстите. На улицата, на тротуар, почистен.
Поезгаво е и преспи навсякъде, не мога дори да следна от колата, то е някакъв кошмар.
Самите улици са изчистени, където карат колите, но тротуарите не са изчистени.
Това са обзорните новини на Дарик Радио. Още теми от днешния ден. Пострадалите при умишления палеж в село Осиково, Анифе Велева на 51 години и Малин Карайлиев на 59 години бяха изписани от клиниката по изгаряния в института Пирогов. Те разказаха за Дарик историята, при която 30-годишният им роднина Манчо Панюков подпали къщата на тъста си, след това уби двамата си сина на 5 и 8 години. Репортаж на Надя Хамдан.
Анифе Велева и Малин Карайлиев са възстановени след изгарянето. Те обаче разказаха, че все още са в шок след трагичния инцидент, разиграл се на 4 февруари в село Осиково.
Той отваря вратата входната и неговите две деца на 6 и 9 години изблъска ги напред, изима се една туба на бърдя, разля бензин, хвърли запалката и плаваше. И пламнете.
И как си се научиш до дома? И на улицата гледа на ученицата на заклана.
Според Анифе, Манчо и преди е буйствал пред роднините си. Малин разказва, че похитителят е бил безработен и е прекарвал времето си по заведения. Пиел е и е водел ухолен живот.
С баща му се сбивал, ясно съм узнавал нищо. Не обича да налита на бой.
По живота, по дискотеки, по заведение, навънка, само за него си мислиш. Стотинка не внасиш. Беше като някакъв пързи.
Продължава борбата за живота на съпругата на похитителя Биляна Панюкова. Тя беше приета с 85% изгаряния и до сега са и направени няколко операции.
Само един от задържаните 148 души при протестите пред парламента на 14 януари е стоял 5 дни в арест. Образувано едно досъдебно производство за притежание на наркотици и друго за самоделно направено взривно устройство. Това съобщи вътрешния министър Михаил Михов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от Демократи за силна България Танас Танасов. Полицията още търсила лицата, ранили 14-те полицаи при сблъсъците. Чуйте какво ще казаха Миков и Атанасов в пленарната зала.
26 лица от тези 148 по отношение на тях са издадени оправдателни присъди. Не бих приел вашата констатация, че неосъждането означава невиновност. Процесуално-следствените действия и бързото производство пред съда беше значително затруднено от сложността на доказване. Много често лицата, които са извършили определени противообществени прояви, ги извършват в съучастие или в група тълпа, видяхте какво става пред Народното събрание, което силно затруднява доказването в рамките на производството.
Факта, че само едно лице от всички задържани е получило наказание задържане в отделенията на МВР е показателен. Отделно от това, 26 лица са оправдани. Вие може тук да споделяте всякакви съмнения, но тези хора имат основание и право утре да съдят България и по вътрешно законодателство, и пред международните институции.
Промените в закона за конфликт на интереси за пореден път не бяха внесени, след като работната група още в сряда обеща да го направи. Причината е, че от НДСВ отказват да подпишат проекта, обясниха от левицата. Според социалистите, бойкотът е заради това, че се предвижда създаването на парламентарна комисия, която да разследва случаите на конфликт на интереси. От НДСВ обаче не смятат, че това се налага. В момента има подкомисия, оглавявана от цариста Олимпи Кътев, и ако бъде прието предложението, тя ще бъде лишена от смисъл. Ето какво обясни депутата от НДСВ за позицията на партията.
Не е проблема и причината в НДСВ. В работната група не беше поканен член от НДСВ. Вчера чак бяхме уведомени и се поиска нашето становище по техните предложения. Причина за закъснение от НДСВ няма. Не бива да се правят, разбира се, промени в начина на контрол, особено в Народното събрание под комисията, която беше създадена, защото тя беше създадена на принципа на паритета. Продължаваме да считаме, че трябва да бъде малка, компактна подкомисия. Не свързвайте личността Олимпи Кътев с подкомисията. Никога не е късно и да си оставка не или пък да бъде сменен. Па, ако се слушат в нашите предложения, още днес може да бъде подписан и от нас, ако решат. Ако не решат, могат да си го внесат и самостоятелно.
Без подписа на НДСВ, те изберат този вариант, вие няма да го подкрепите в пленарна зала.
Логично.
От левицата отрекоха да не са канили представител на царистите в работната група. Социалистите обясниха, че са провеждали няколко пъти разговори с председателя на НДСВ в парламента Пламен Молов, но едва на последната среща е присъствал министър по европейските въпроси Гергана Паси. От БСП коментираха, че ще изчакат до понеделник с внасянето на проекта.
Продължителността на живота у нас е по-ниска в сравнение с страните в Евросъюза, заяви шефа на дирекция демографска политика и равни възможности към Социалното министерство Емилия Войнова. На конференция за демографските промени Войнова обясни, че у нас продължителността на живота при жените е близо 76 години, а при мъжете малко над 69 години. За 15-те стари държави от Европейския съюз средната продължителност на живота е около 82 години за жените и близо 77 за мъжете. Според прогнозите на Евростат, населението в Евросъюза на възраст между 15 и 64 години ще намалее с 48 милиона души в перспектива до 2050 година. Съотношението между хората в трудоспособна възраст към населението над 65 годишна възраст се очаква да намалее от 4 към 1 на 2 към 1.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Опитите за обругаване на Националната агенция за приходите са атака срещу националната сигурност. Това заяви премиерът Сергей Станишев на среща с ръководството на приходната администрация. Той засвидетелства пълната си подкрепа към служителите на ведомството. С подробностите Марта Младенова.
Премиерът видя политически мотив в създаването на напрежение около Националната агенция за приходите. Според него тя е обругана.
Брутален, безотговорен и бездоказателствен начин.
Сергей Станишев бе категоричен.
Всякакви опити да бъде обругана цяла една система, ключово важна за държавата, са не само опасни, те са, бих казал, сериозна атака срещу националната сигурност.
Според премиера, именно от служителите на приходната администрация идват основните сигнали за измами с данък върху добавената стойност. Станишев допълни, че ако има един или два случая на злоупотреби със служебно положение от страна на работещи в агенцията по приходите, не трябва да се набеждава цялата институция.
Не може, ако ви боли зъб, да си режете главата. Това вече е прилича на самоубийство.
Станишев призова опозицията, ако има сигнали за нередности в агенцията по приходите, да ги даде на компетентните органи.
Умишлено се крият договорите за изграждането на информационна система на Националната агенция за приходите и Министерството на здравеопазването, сключени от фирма БУЛ. Това заявиха председателят на СДС Мартин Димитров и независимият депутат Мария Капон, на които е бил отказан достъп до тях. Според народните избраници, договорът с НАП е подписан през 2004 година, а този със Здравното министерство през 2006 година, но до момента не са изпълнени. Националната агенция за приходите отправила писмено искане до фирма БУЛ да даде съгласието си за предоставяне на договора за изграждането на информационната система. Това се казва в писмо на заместник министъра на финансите Кирил Желев до двамата депутати, разпространено в Народното събрание. Спряха тръжните процедури за две от отсечките на автомагистрала Тракия. От Национална агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че изпълнителният директор Янко Янков е прекратил търговете за строителството и надзора на участъците Стара Загора, Нова Загора и третия Нова Загора, Ямбул заради нарушения при обявяването им. Едно от нарушенията е изискването за собствена или наета асфалтова база на разстояние 80 км от най-отдалечената точка на обекта. В писмо от 11 февруари на Главна дирекция Вътрешен пазар и услуги на Европейската комисия също са констатирани несъответствия при тръжните процедури. Лукойл България свали цените на бензините тази сутрин. А95H поевтинява с процент и 12 стотни, А98 с процент и 6 стотни. Евродизелът се продава на едро от тази сутрин с процент 91 на 100 по-малко, а газиолът с 1,96 на 100. Водещи индекс на Българска фондова борса записа близо 6% загуба на седмична база. На отрицателна територия завършиха седмицата и останалите три борсови индикатора. Днешната сесия бе поредната, в която оборотът от сделките остана под 1 милион лева. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Днешният ден завърши с 680 сключени сделки и неуспешен опит за ръст на индексите. Единствен широкият BG40 се задържа на положителна територия благодарение на подкрепата от 5 компании. Това са Българска роза Севтополис, Доверие Обединен холдинг, Софарма, Индустриален холдинг България и Кораборомонтен завод Одесус. Отбора на губещите поведе Билборд, а след него се наредиха ТК Холд, Централна кооперативна банка и Зърнени храни България. Отнес на Българска фондова борса бе преустановена търговията с акции на цигарена фабрика Пловдив, тъй като новият мажоритарен собственик и решил да отпише дружеството от публичния регистър.
Ръководителите на европейските фондове обявиха днес, че миналата година инвеститорите са изтеглили 335 милиарда евро от финансовите пазари, пренебрегвайки акциите и облигациите в полза на парите в брой. Стойността на активите на европейските инвестиционни фондове се е свила с 22% миналата година до 1 милиард 770 милиона евро, сочат данни на Асоциацията на фондовете. Фондовите борси в САЩ и Европа са отцветени в червено, петролът продължава да поевтинява, а доларът задържа позициите си спрямо еврото. Румен Спространов от Дарик Финансово общава.
Уолл Стрит стартира последната седмична сесия с загуби, след като инвеститорите по цял свят са песимисти за състоянието на световната икономика. Трите водещи индекса в страната губят под процент до момента. Европейските борсови измерители увеличиха загубите от обяд, повлияни от негативните настроения в САЩ. Индексите записаха спад между 2 и 3,5%. На стоковите пазари суровият петрол падна под 38 долара за барел заради прогнозите, че търсенето на петролни продукти ще продължава да пада. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се търгува за 37 долара и 90 цента, а сортът бренд в Лондон струва 39 долара и 62 цента за барел. Щатският долар се задържа около нивото от 1.26 спрямо общата европейска валута. Слабите икономически данни от еврозоната не позволяват на еврото да поскъпне спрямо зелените пари. Двойката се котира в момента при ниво от 1.26-20 долара за 1 евро.
Шведската автомобилостроителна компания Saab подаде молба за съдебна защита от кредитори, за да избегне фалит. Решението бе оповестено ден след заседанието на управителния съвет на компанията за обсъждане на програма за развитието й, след като General Motors обяви намерението си да се откаже от нея като част от усилията си за преструктуриране. Агенти на ФБР откриха финансиста Алан Станфорд в Фредериксбърг, щата Вирджиния, и му връчиха жалба от името на Федералната комисия за ценните книжа и фондовите борси. Станфорд и три от неговите компании бяха заподозрени в крупна измама за около 8 милиарда долара, след като федерални агенти обискираха офисите им. Тексаският милиардер не е арестуван, той казал на агентите на ФБР, че ще предаде паспорта си. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 25,91 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 55,33,60 стотинки. Това бе по-важното от бизнеса в днешния ден. Още икономически вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.